ftit jina Sir Jogrek insellem l-semija ta' Campus FM u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Għawċin. Illum ser nilqakom ma' personalità Għawċija li naħseb ftit għandha bżonn ta' introduzzjoni qiegħed nirreferi għas-Sur Noel Formosa, Noel huwa s-sindku ta' Raħal Żgħir f'Għawdex San Lawrenz, imma nistgħu ngħidu li huwa raħal li jinstema' ħafna fl-aħbarijiet, anke għaliex naf li bħala kunsill lokali jieħdu ħafna inizjattivi marbutin mal-ambjent, pereżempju, issa jkollna ċans anki nitkellmu dwar dan. Insellimlek Noel u nilqak għal dan il-programm tagħna.
Sergio, nsellem lilek u nsellem ukoll is-semmija tiegħek. Nirringrazzjak anke ta' din l-opportunità li qed tagħtina sabiex inkunu nistgħu wkoll insemmgħu leħilna u anke niddiskutu flimkien anke issues li jinteressaw lilna l-Għawċin.
Sewwa, minu imma qabel ma nibdew dan il-programm Noel Formosa?
Mela, Noel Formosa huwa persona normali, raġel normali, jiena twelit kważi 50 sena ilu, 49 sena ilu, għax diċembru nal 50 jekk għal lajri. Twelit ġo San Lawrenz, eċt ġo San Lawrenz, mort l-iskola ta' San Lawrenz, imbagħad meta kbirt mort is-sekondarja is-seminarju, wara s-seminarju kont mort Technical Institute. Aktar tard imbagħad kont bdejt naħdem, jiena kuntent ngħid illi kważi nista' ngħid illi missejt ma' diversity ta' xogħlijiet. Fostom, per eżempju, missieri kien bennej u meta kien kont student kien joħodni miegħu wkoll fuq il-lan tax-xogħol. Missieri kien ukoll għadhom ukoll sangristani, allura nista' ngħid ukoll li twelit fil-qaddel tal-Knisja tagħna fejn hemmhekk jiena stajt nixrob ħafna mill-identità li tagħmilna Lawrenzjani għaliex kollox kien idur mar-raħal, li jiġifieri dik kienet opportunità oħra sabiħa. Ukoll ħdim ġo fabrika, illum nifhem iktar x'ifisser taħdem taħt pressure, allura dik kienet għalija soddisfazzjoni ukoll, imbagħad kont ħal skrivan mal-gvern, ħdimt għal 3 snin Malta, kont naqsam ta' kuljum. Kienet esperjenza sabiħa wkoll li lili għalmitni wkoll u naħseb kabritni u għamlitni raġel, il-fatt li rrid inqul kmieni, il-fatt li rrid niddisciplina lili nnifsi, il-fatt li rrid nipprova nlaħaq mal-ħin. Jiġifieri kienet xi ħaġa pożittiva ħafna. U mbagħad aktar tard ta' 22 sena sirt sindku ta' San Lawrenz, kienet esperjenza ġdida, il-Kunsilli Lokali kienu esperjenza ġdida wkoll.
Allura fil-94 xek qed nisser żgħar.
94, eżatt, Ġunju, fit-3 ta' Ġunju tan 1994. U hemmhekk ukoll speċi bdejt neżerċita dak li nħobb nagħmel, jiġifieri li mhux biss noħlom għar-raħal tiegħi, imma kolli l-għodda biex bihom inkun nista' nirrealizza dan il-ħolm. Grazzi tal-għadna għaw sal-lum, 28 sena wara, naħseb ukoll li wasal iż-żmien li naħsbu għal xi ħaġa oħra, fis-sens li anke forsi anke nibdew dan il-post ta' sindku jieħdu xi ħadd li huwa żgħar minni, jieħdu xi ħadd li għandu l-enerġija aktar minni li nkunu nistgħu biex ir-raħal jibqa' miexi l-qudiem.
Ġifieri no, San Lawrenz kellu dejjem l-istess sindku qed ngħidu minn dak il-nhar li kont.
Għal-kem biex nkun qed ngħid kollox kont waqaf 3 snin u f'dawk it-3 snin ġifieri kien hemm żewġ sindki. Kien hemm żewġ sindki differenti, però ġifieri apparti dawn it-3 snin ġifieri jiena kont dejjem fil-kunsill u kont ukoll dejjem sindku. Imbagħad ġifieri għall-bidu wkoll tal-esperjenza tiegħi fil-Kunsilli kont ħadd l-inizjattiva wkoll li konna niltaqgħu s-sind kif flimkien Għawċin sabiex niddiskutu issues li joqtu lilna partikolarment lil kulħadd u konna niġġieldulhom biex ngħidu hekk F'daq għanġi veri kena missaħħa tal-Kunsilli kollha u xi. Eħe, mbagħad b'sodisfazzjon ngħidu wkoll li tant kienet esperjenza tajba li l-Gvern aktar tard kien waqaf ukoll ir-raġuni b'mod uffiċjali. Nista' ngħidu li dakinhar b'mod uffiċjali ġie rikonoxxut dan ix-xogħol li importanti li jkun hemm forum fil-waqt li nibqgħu dejjem inżommu l-awtonomija tal-Kunsilli Lokali, però kien hemm dan il-forum li flimkien fejn għandek laqda għandek is-saħħa. Eħe, mbagħad ukoll għamilt żmien kienet esperjenza sabiħa ħafna li ma nibdel ma' xejn meta kont fil-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk mhux biss kelli l-opportunità illi naħdem bħala fuq livell lokali imma anke fuq livell internazzjonali. Kont ninteressa ħafna ruħi tant wek illi kont niġi moti diversi papers illi kellhom x'jaqsmu wkoll sabiex intejbu l-politika tal-Ewropa u ġifieri għamil diversi papers illi permezz tagħhom naħseb ikkontribwixxejna wkoll sabiex l-Ewropa tkun tittejb anke l-politika tagħha speċjalment fil-qasam marittimu.
Inti ovvjament is-sindku ta' wieħed mill-iżgħar il-ħula li hemm f'Għawdex mhux hekk.
Ekko.
Però inti sfidajtu dal-kunċett ta' ċokkon għaliex ħadt bosta inizjattivi ma nafx għaliex għenx il-fat ta' ċokkon, imma Sallawrenz ikun sekwit fl-aħbarijiet, jew inkella f'dal-websites li jikkonċentraw fuq l-ambjent, jew inkella fuq il-medja soċjali. X'kien dal-fenomenu?
Eħe, ħanejlek Serġo, jiġifieri il-fatt li tkun żejr jagħtik l-opportunità li tkun tista' taħdem iktar. Jiġifieri fejn inti tkun tista' dak illi toħlom tkun tista' teżerċitah forsi aktar b'mod prattiku. Però mill-banda l-oħra jiena niftakar kien hemm qassis Dun Manuel Kutajjer, m'għandix qatt insemmih. U kien jgħid li jekk meta kont żej, kien jgħid li nawwel. Ipprova sifer darba fis-sena dakinhar speċi s-safar kien għadu mhux daqshekk popolari, imma jiena abdejt minnu ta' jiġifieri għax naħseb mhux darba fis-sena. Imma niftakarni jgħidli ipprova sifer darba fis-sena, ħalli tinduna li d-dinja mhix qed iddur biss ġo Sallawrenz jew inkella ġo Għawdex jew inkella ġo Malta, imma timra. Jiena naħseb illi is-safar jagħtik l-opportunità sabiex timraħ, sabiex titgħallem, sabiex ukoll iġġib l-idejat. Ħafna mill-idejat illi ħdimna fil-lokalità tagħna, forsi nkun rajthom x'imkien ieħor, jew inkella forsi xi ħaġa tkun nebħitni sabiex imbagħad nitulizzaw ukoll ġewwa Sallawrenz il-lokalità. Jiena naħseb illi dik kienet waħda mill-motivi illi waslitna wkoll għal dan il-fattur. Jien iż-żgħażagħ nħobb ngħidilhom. Ibqgħu saqajkom mal-art, imma ħarsu l barra mill-konfini. U jiena naħseb illi dak huwa s-sigriet ta' lokalità żgħira, ta' gżira żgħira, ta' pajjiż żgħir. Fil-waqt li aħna ma ninsew qatt nintlaqna, għandna nħarsu il barra mill-konfini tagħna sabiex nitgħallmu, sabiex ukoll nirranġaw u anke ntejbu s-sitwazzjoni tagħna u mhux biss imbagħad wara nkunu nistgħu wkoll nikkontribwixxu. Għaliex soddisfazzjon jgħid illi diversi għawdex, diversi Maltin qegħdin jikkontribwixxu fil-fora internazzjonali, jiġifieri ċ-xokkun ħafna drabi huwa opportunità. Jiġifieri aħna rridu nħarsu lejn iċ-ċokkun tagħna bħala opportunità fejn aħna nistgħu naħdmu b'mod differenti kif jaħdem xi ħadd ieħor ikbar minna ma tinkunu aktar effettivi.
Nawel, kif kont ħatta il-waqgħa tat-tieqa ta' dwejra?
Eħe, jiena niftakar kont qiegħed Valencia, kombinazzjoni kont qiegħed nattendi seminar illi permess jew ukoll konna qegħdin naħdmu fuq il-wetlands illi għandna fil-lokalità wkoll biex inħarsuhom għaliex dawk għandhom biodiversità importanti ħafna. U niftakar u ġimgħa qabel niftakar konna minna lecture kien ġieli Dr. Sandro Lanfranco U konna għamilna lecture dwar il-ġeoloġija ta' Dwejra. U kombinazzjoni din imbirka lecture semmejnija id-Dwejra mhux it-tieqa biss. Sabiex joħroġ anke l-aspett tal-kobor ta' din il-bajja ta' din iż-żona illi għandna fil-lokalità tagħna. And on l-erba ta' wara, ġifieri din il-lecture kienet saret on a Saturday, u l-erba ta' wara, jiena kont qed Valencia, ċempil il-Viċi Sindku, għalli nagħmel għalli għandna l-problemi qed iġġara. Għalli waqt it-tieqa ta' Dwejra xwejja. Għalli iva, għalli waqt it-tieqa ta' Dwejra. Na, dak ngħidlek il-verità ma kontx kont qiegħed on a transit flight, waqt ma nixxieru xejn il-mobile. Insomma, mbagħad xinċeltu nsibt il-missed call tal-Viċi Sindku, insomma, mbagħad ċempilli u mbagħad bdejt nara li kulħadd beda jtella. Jiena l-approach tiegħi anke grazzi għal din il-lecture li kien kelli, speċi kienet inħarsu l-qudiem. It-tieqa ta' Dwejra kienet xi ħaġa naturali, naħseb kjonna nitilfuha ta' vera kieku pruvajna nagħmlu interventi artifiċjali għaliex konna nitilfuha dakinhar. Però it-tieqa ta' Dwejra trid tkun mhux biex ma tispeċini xi tgħid tispeċina ħafna. Però jiena nemmen illi it-teżor għadu hemm forsi tlifna ġawra sabiħa ħafna, imma t-teżor minn li ġawar għadu hemm. Allura jiena ħadta jiġifieri niftakar kelli intervista dakinhar stess u speċi qatt tisma' ejjew inħarsu l quddiem ejjew naraw kif lil din il-bajja nibqgħu nagħtuha protezzjoni aħjar milli għandna sabiex dak li tlifna sissa ma nitilfux u dak li huwa naturali in-natura tagħtulna u n-natura qed teħdilna naħseb l-ikbar diżastru li jista' jkollha l-bajja ta' Dwejra hija illi dak li hu naturali nitilfuh b'xi ħaġa artifiċjali. Għalhekk naħseb illi huwa importanti ħafna illi l-event tal-waqgħa tat-tieqa ta' Dwejra ikun għalina ta' eye opener, ikun għalina ta' opportunità sabiex aħna verament, verament inħarsu il din il-bajt ta' domina ma nħarsu lejn wieħed, imma rridu naraw dak li rċivejna aħna nħallu b'mod tajjeb għal-ħadd ieħor. Ġifieri naħseb illi mod pożittiv it-tieqa ta' Dwejra, t-telfa ta' tieqa ta' Dwejra tatna messaġġi sbieħ u pozittivi u kol.
Nawel, fil-fat nerġa lura dwarek, għalix b'daw l-intervist immuru nidġi għanajt jek mandiġ ordni kronologiku fis, naf li jintu kol għamilt il-kors tal-qari tal-provi u għamilt u kolu xek masters fil-studji malti. Kellim nafti dwar l-esperienza akademika tijak issa.
Jena fil-verità meta kon zejri sibdejt naħdem ħafna, forsi dakinhar ma kellix opportunitajiet. U jina ommi ġifieri waħda mill-affarijiet li għadni nisma' tgħidli dejjem mhux studja u issa dejjem kellha x-xogħqa li jiena nagħmel kors università. U qatt ma kelli l-opportunità forsi qatt ma tajt interess ukoll. U ma dejjem baqgħet berrin f'moħħi li jiena nagħmel dan it-tip ta' nagħmel xi tip ta' kors universitarju. U never too late u xejn ma jiġri għal xejn fil-ħajja. Naħseb li kieku jiena kelli nagħmel xi kors dakinhar kont nagħmlu biex insir avukat jew inkella biex insir xi ħaġa oħra. U speċi ma kontx napprezza biżejjed l-istudju li għamilt dal-aħħar. Eħe, u kont għamilt tal-qarrej tal-provi. Il-qarrej tal-provi illum napprezza ħafna aktar il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija. Grazzi għal dan il-kors li kont għamilt. Kien kors diffiċli ma kienx kors faċli għaliex il-lingwa tagħna mhijiex xi lingwa illi wieħed illi hija ħafifa.
Però huwa impenjattiv ħafna u vera. Min jagħmlu dejjem kif.
Ħafna impenjattiv il-fatt illi inti għandek eżami bin-negatif marking diġà joħloq fuq pressure illi ma jkunx faċli. U kont tagħmel dan il-kors kien sar għawdex u kien tani soddisfazzjon kbir, hekk u speċi dejjem qatt xtaqt inkompli xi ħaġa, mbagħad ħabib tiegħi darba kien qalli isma' ħareġ dan il-multi studies masters fil-multi studies, għaliex ma nagħmluhx. U speċi qatt toħlajt qatt ħanipprova qatt jekk ma ngħaddix mill-ewwel semester qatt nieqaf. Insomma, u dana skoprejt li huwa kors interessantissimu, jiena nappella li kulħadd għandu jagħmlu għaliex wara li tagħmlu tħobb aktar lill-pajjiżek. Dan huwa kors li permezz tiegħu inti tidħol fid-dettall ta' kollox, dak li huwa mediċina, dak li huwa liġi, dak li huwa bidja, f'dak li huwa annimali, f'dak li huwa kultura, f'dak li huma festi, f'dak li huma bini, f'dak li huwa mod ta' għixin, dak li huwa letteratura, f'dak li huwa lingwa. Jiġifieri dak kollu li hu Malti, inti għandek mużika tniftakar issa bħal sports, dak kollu li hu Malti, inti tidħol fid-dettall fih u tistudja il-konċett wara dawn is-suġġetti kollha. Jiġifieri huwa suġġett interessantissimu. Pereżempju wieħed mis-suġġetti l-iktar li kien għamilni konxu kien proprju l-ilma. Kemm huwa importanti li pajjiżna, pereżempju, jieħu ħsieb iktar is-sorsi li għandna ngħid jiġi l-ilma. Xikultant aħna ma nagħtux l-importanza lil dan il-fattur. Insomma, idan dan kien kors li kifet ngħidlek Sergio għenni wkoll mhux biss jiġifieri sodisfatt li wasal sabiex nigradwa fih masters, imma wkoll tani soddisfazzjoni sabiex napprezza aktar il-pajjiżi, sabiex napprezza aktar anke l-fraġilità ta' dan il-pajjiż. Jiġifieri kien suġġett interessanti ħafna.
Kurzita no, il-dwar xi xkont tagħmel ta' tesi, xi tiġri li tidu tagħmlu teżi wkoll hux hekk bħala parti minn dak il-kors.
Teżi bla dubju ta' xejn għamilta fuq il-potenzjal tal-bajja ta' dwejra għall-aspett ambjentali u soċjali. Fil-lokalità anke hemm jiġifieri kemm jiena nista' ngħid illi kont naf kollox fuq id-dwejra, però ħarġu diversi affarijiet illi ma kontx nafhom, speċjalment mill-intervisti li kont għamilt anke lill-anzjani. Jiġifieri il-tes kienet jisu kontinwazzjoni ta' dak li nħobb, jiġifieri fuq id-dwejra, jiġifieri xi ħaġa li kienet tagħtni soddisfazzjoni wkoll, soddisfazzjoni bi. Anke għal riżultati li konna kapaċi nistgħu anke permezz ta' dan l-istudju li sar mod partikolari fuq l-aspett ambjentali, fuq il-potenzjal ambjentali u anke soċjali ta' din il-parti mill-lokalità tagħna.
Nowel, mill-ismajt jiena ma nafx hekk hux veru sa konfermanna inti, smajt li anke meta San Lawrenz jorganizza xi attività. Kemm tal-Kunsill Lokali u kif ukoll forsi anke ta' nies oħrajn jinnaf il-Knisja jew attivitajiet oħrajn, inti tkun anke minn ta' quddiem fl-organizzazzjoni u anke ħanajt hekk iċċappa sidejk letteralment jekk kien hemm bżonn palk. Jiena smajt li attiv ħafna anke f'dan ir-rigward li inti bniedem hands on deck insomma x'jgħidu.
Ħanejdlek Sergio ma jistax ikun kontex f'lokalità f'komunità bħalmuwa San Lawrenz u ma tkunx parteċipi fil-ħajja komunitarja. L-iktar ħaġa sabiħa li għandna fil-lokalità tagħna għall-Grazzja Falla hija s-sens ta' komunità. Jiġri isbaħ minn kull bajja li jista' jkollna, isbaħ minn kull knisja li jista' jkollna, isbaħ minn kull statwa li jista' jkollna. Għaliex li jinti qed tgħix f'komunità, li jinti qed tħossok persuna mhux numru, hija l-iktar ħaġa li tagħti soddisfazzjoni lill-bniedem. Allura jiena ma jistax ikun ma nkunx parti minn din il-komunità. Jiena kont qabel kont sindku u qajt l-istess wara li sir sindku nagħmlu mhux biss bħala dmir imma wkoll bħala xi ħaġa li jiena nħoss li jiena għandi nagħmel, jiena ma nistax nara li l-sħabi qegħdin jagħmlu xi ħaġa u jien ma nagħmilx bħalhom. Jiġifieri nipprova nkun involut f'kull attività anke b'mod supportiv li jiena nissapportja anke b'idejja mhux biss forsi bil-finanzjament, jiġifieri li nistgħu naħodu anke bħala kunsill, imma anke b'idejja li nkun preżenti. Il-preżenza hija xi ħaġa importanti ħafna. Għall-Grazzja Talla l-komunità tagħna hija komunità illi kienet kapaċi iżżomm dan is-sens. U ngħidlek xi ħaġa oħra Sergio għaliex ċaħġa sabiħa li għanna fil-lokalità tagħna hija illi dawn il-barranin, ma aktar barranin, imma dawn l-anzjani ma jitkellmux bil-Malti, nibdew li jaslu li San Lawrenzo fil-dar tagħhom, fil-ġurnata saru wkoll jiffurmaw parti minn dan il-komunità, mhux biss għandhom ir-residenza, imma wkoll hemm jipparteċipaw. Kemm hija ħaġa sabiħa, pereżempju għandna koppja minn l-Alaska illi ġew jgħixu San Lawrenzo għal dal-aħħar 5 snin. Jisfnu mal-folk dawn, jekk għandhom attività tal-futbol qegħdin hemm ukoll. Għandna diversi, ġifieri mhux biss Ewropej imma anke b'mod internazzjonali li jħossuhom parti minn din il-komunità.
Sabiħa.
Ħafna sabiħa. U l-integrazzjoni minn hemmhekk tibda. Bħalissa din naħdmu fuq proġett interessanti ħafna tal-folk group, propju fuq l-integrazzjoni. U ħanamlu parti minn dawn l-attivitajiet nisperaw li rnexxielna minħabba l-COVID ma kienx qed irnexxielna, imma nisperaw li rnexxielna. Illi pereżempju mhux biss aħna ħanuru l-tradizzjonijiet tagħna lil dawn in-nies. Imma pereżempju dawn in-nies li ġej mill-Alaska għandna persuna ġejja miċ-Ċina, għandna persuni li ġejjin mill-Ingilterra, għandna persuni li ġejjin mill-Italja, juruna wkoll it-tradizzjonijiet tagħhom. Għaliex l-integrazzjoni jissir mhux sempliċement meta wieħed juri jew x'għandu, imma meta juri x'għandu u jara x'għandu l-parti l-oħra. Jiġifieri naħseb li hemmhekk tkun qed isseħħ il-vera integrazzjoni.
Għanna jisu l-axħar 3 minuti 4 nowil fil-programm, forsi mhux ġust nsemmu għaliex hija situazzjoni titlob iktar ħin, imma kif taf inti il-ħin jaħrab bina wkoll. F'Marzu li għadda fit-Times of Malta inti għamilt reazzjoni qawwija ħafna fejnat li Gozo is losing its beauty u semmejt anki dak li inti sejjaħ bilhom il-greedy contractors, il-kontratturi egoisti li qegħdin jirrovinaw l-għawdex. Nishtiek t-tini ftit reazzjoni għal dan?
Sergio, vera, ma baqax ħin imma kif semmejt intu għatajab li l-diskutu għaw kol. Iva, jina jinkwetani dan il-fat, anke l-aspett estetiku, apparti l-aspett li qed juri il-krua ta' dan il-bini li qed jinbena sfortunatament, meta jina ngħid l-egoizmu mhux għall-fatt għax il-problema ħafna drabi huma il-policies, jiġifieri il-policies hemm bżonn illi b'mod urġenti jiġu rranġati biex jirrispettaw lil-lokalitajiet iż-żgħar bħal huwa San Lawrenzo, pereżempju, ma jistax ikollna kullimkien qisu Marzalfon, qisu St. Julians, qisu Xlendi, għandna nżommu wkoll nirrispettaw il-lokalitajiet żgħar tagħna u l-identitajiet żgħar tagħna. Jiena waħda mill-aspett li aktar ma jgħaddi żmien qiegħed jinkwetani wkoll hija l-estetika. Aħna ma nistgħux nibqgħu niblu bla doċċ faċċati niġu naqgħu nqumu jekk x'tip ta' faċċati niblu, hawn l-awtoritajiet hemm bżonn li jaraw illi dak li jinbena speċjalment fiż-żoni illi ikunu rurali għandhom jirrispettaw it-topografija, għandhom jirrispettaw id-disinn illi permess tagħha qed jagħti identità lil din it-triq. Jiena ma nifhimx u jiddispjaċini pereżempju fil-lokalità tagħna nara, pereżempju flettijiet bla ebda sura, ħankun sinċir, għandna appartamenti illi jinbnew b'mod tajjeb, b'mod illi jirrispettaw il-żona fejn jinbnew u jinbnew b'mod illi daħħal il-modern imma fl-istess ħin hemm ukoll l-aspett tradizzjonali, tajjeb, ġifina, imma li xi ħadd jiġi u jiġi qawwi jqum ġie minn barra jiġi qed juża l-lokalità tagħna sempliċiment biex jagħmel il-flus u jiġi qawwi jqum u għar minn hekk l-awtorità illi suppost tara li dan ma jsirx tiġi taqgħu tqum bid-disinn illi qed tippreżenta, qed tiġi ppreżentat, jiġi dawn huma affarijiet illi għawdex kien sabiħ u nispera li jibqa sabiħ propju għaliex kellna affarijiet identiċi għalina. Ma jistax ikun nerġa' ngħid li aħna ikollna kullimkien flettijiet mingħajr ma nirrispettaw l-identità ta' fejn ġie mibni dan għal-post. Tgħidni ta' qabel ma bnewx ta' qabel b'new, pero ta' qabel kellhom ukoll l-attenzjoni illi jaraw illi l-faċċata tagħhom tkun qed issebbaħ il-komunità fejn jgħixu, mhux tkun qed tkerraħ il-komunità fejn jgħixu. Sergio, ġifieri kif semmejt in, dan huwa suġġett li nistgħu nagħmlu snin nitkellmu fuq l-interess primarjament għandu jiġi minn l-awtoritajiet baħol policies permezz tagħhom biex salvagwardja.
Fil-fatt Noel se jkollna nifqu hawnhekk, nirringrazzjak ħafna anke li kellna din l-opportunità li niltaqgħu ftit miegħek. Nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lit-tekniku lil Jordi De Bono ħsibna u fil-fatt illum huwa anke tmiem ta' din is-sensiela u grazzi lis-semija tagħna li segwejtuna. Insemmi.